Góðan daginn.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Hvað segir þið?
Bara fínt.
Já, bara hress sko.
Annarskipti inn í dag.
Já, takk, takk upp í annarskipti. Við erum að safna sérst, fyrir jólin og janúar að því við ætlum ekki að vera þetta með jólin í oss.
Nei, Alexandra fara hvað norður?
Já, fóreldur mín búið fyrir norðan og við ætlum að fara norður í þrjár vikur. En við ætlum að gefa út þætti samt. Þannig að við ætlum að reyna að tala ekki eins og dagarnir í dag af því þessi þáttur kemur ekki út fyrir nýjanar. En þriðji viðmælandinn er komin til okkar, Berglind. En ég verð víst að taka fram að við erum að taka upp í Nóa Sirius Studio podcastuðarinnar. Alveg hryllilega kalt hérna, ég þarf að segja þetta í hvert einst skytur sem kemur hérna.
Ég kom sérstaklega með teppi fyrir Alexandri núna.
Ég vona að þeir sem eigi þetta stúdíó hlusti ykkur tíma og takk eftir hvað mér er kalt. En velkomin Berglind.
Já, takk fyrir.
Gaman að fá þig.
Já, virkilega gaman að vera komin.
Væruðu til að kynna þig fyrir okkur?
Já, ég heiti Berglind, ég er 29 ára gömul, ég er verkfræðingur og já.
Hvernig verkfræðingur?
Heilbrigðisverkfræðingur.
Og hvar vinnurðu þú ert ekki fæðingur alveg?
Það vinn ég hjá Össur.
Össur?
Ná?
Næs, vá, ég vissi ekki að það væri verkfræðingur.
Nei.
Það svona þegar við tölum svona mikið. Já. Og Berglind kerst aldrei að.
Ég tala rosalega mikið, þannig að engar áhugjur svo. Ég held við séum mest að tala um börn.
Já.
Það geti verið svona tengingin.
Alltaf alla með stráka líka og svona, þetta er alveg.
En þú áttu einmitt eitt strák?
Jú, og eitt strák, já.
Og hann heitir?
Hann heitir Styrmir Líkvist.
Og hvernig fættist hann?
Hann fættist 23. ágúst.
2022?
Já, 2022.
Já. Þú ert bara á sama tíma og við, sko.
Já, bara akkurat mánuð eftir mér.
Já. Nákvæmlega, og hvað, viku eftir þér eða?
Já, eitthvað svo leys.
Tíðum eftir mér.
Já.
Nei.
Já. Spennandi.
Allar að svipu í róli, sko.
Mm. Er það fyrsta barn?
Já, fyrsta barn.
Og ertu í sambandi eða?
Já, í sambúð.
Já.
Þannig að þetta var svona, þetta var alveg velkomið hjá okkur, eða svona í rauninni planað, já, en samt svona planað en þú veist, þetta átti samt ekki að gerast alveg strax planað, þetta
var svona óskil Úps, gerist aldrei rætt
Já Það bara tókst mjög vel til ég, þú veist, ég hafði ekkert eitthvað rosamíla trú að þetta myndi taka svona stuttan tíma, sko Ég sjálf er glasabann Þannig að ég svona, gerði mér bara hérna svona ráð fyrir að kannski út af fjölskyldusögu þá gæti þetta tekið eitthvað tíma og var kannski bara fínt að byrja
En, og eruð þið búin að vera lengi saman? Þú...
Já, að verða 7 ár.
Já, já ok.
Já, okay. Já. Þannig að það var kannski bara góðu tími.
Já, það var pínur svona eftir bókinni, sko, þú veist, klára að mennta sig og eitthvað já. Svona, ég var að vinna með eitthvað svona eitthvað uppskrift.
Eða, er þið nokkuð gift?
Nei. Nei. Það er svo fullorðins.
Já, veitir, það er
fullorðins. Það var svona nákvæmlega eftir bókinu, sko. Mennta sig, gifta sig, eignast heimili. Já, já við hérna þeirra fyrir mig ekki droslega mikið eftir bókinu.
Nei.
Þessna heitum við unga mæður.
Já. Ég er þetta mjög stolt að hafa allan að trúlega mig ára en ég átti ágúst, sko.
Já, já. En ég var að lesa staðarinn daginn. Að ef að trúlóna hringar kosta meira heldur en giftingar hringar, þá eru mjög miklu líkur á því skiljið.
Við fengum hann gefinns frá ömmu sjálfa.
Ok, þá veit það ekki sko slefa.
Vonandi.
Ég held að segja röflaðlega svolítið margir sem að eru svo rosalega spenntir að trúlóna sig sko því að hinn aðalega veit ekki af því sko.
Ég er enda að vissi ekki það þessu sko.
Eða fúlgu fjári.
Já.
Hring. Ég er svo stressu að vera með svona hring, ég væri bara, ég þurfti bara að haldi í hann. Bara því ég var svo hrættum að myndi bara detta af.
Já, ég er alveg, passa mjög vel upp á hann og ég meira að þegar ég fekk hann svolítið bjú, þegar ég var ólétt, þá setti hann á hálsmenn og ég tók ekki hálsmennið af.
Já, það var mjög sniðt. En já, við ætlum nú ekki að tala um þetta, við ætlum að tala um að Berli. En geturðu sagt okkur hvernig þú komst að þú var ólétt?
Já, ég sem sagt, já, þetta byrjaði alveg þannig, þú veist, þetta var þarna einhver COVID-bylgjan og ég hefði farið í pönnukökubúð hjá mömmu og pappa. Og svo fæ ég náttúrulega bara skilabúð frá, ég veit ekki hvernig þetta var, allavega, ég var komin í sókví. Þess að systir mín sem var líka í pönnukökubúðinu var þess að COVID-smituð og maðurinn hennar. Þannig að það var bara sókvi okkur 5 daga heima og þú veist, og maður losnaði ekki úr sóttkvíðinni fyrir en að ég fór í test
svönaðsbrautinni.
Nema þú veist, þannig að ég er náttúrulega bara í þess að 5 daga bara, ég er að verða lasin. Eða þú veist, þú bara geður veikt meðvirtu. Ég er bara ógeðslega þreytt og ég er bara svona, ef þetta er ekki COVID, þá er ég ólitt. Það var bara svona, þú veist, og ég var bara svona, ég var svo mikið meðvirtuð bara eitthvað svona og ég var bara ógeðslega þreytt.
Já.
Þannig ég fer í þetta próf og ég er neikvæð, sagt, af COVID, þannig ég bara svona, já, ok. Ég ætla að fara að kaupa ólítupróf.
Þurftir að vita fyrst hvort þú varum á COVID.
Já, ég bara svona, ég gaf mér bara eitthvað svona, ok, þetta er pottitt COVID, skilur, þú veist, þannig að ég veistlu, þú veist, með systur minni, þú veist, maður var alveg haldið ykkur í búblu, en ég, það var ekki svona mikið, þú veist, þetta var mín búbla.
Já, já, akkurat.
Þannig að ég var alveg bara, já, þetta er pottitt COVID, út af því að allan eitt einkenni er þreita og
eitthvað
svoleiðis. Já, já. Rosa mikið að sögum hvernig fólki var að veikjast og eitthvað og það byrjar hins eða nú þannig. En já, þannig að ég fór svona út í búð og keypti ólítupróf eftir að fá neikvætt COVID-próf. Og þar að leiðandi, já, jú, hvort ég hafi beðið eitthvað aðeins, ég held ég hafi verið kannski smá sein. En já. Ég var eiginlega svona, ég vissi eiginlega bara hvað væri að koma á þessu prófi.
Já,
já,
já.
Þannig að, já, fekk svona Costco-próf og það var bara pregnant.
Ekki einhverju svona línu
Nei, það var ekki digital
Ég fekk svoleiðis með náða þann
Dýrasta prófið
ég
að búti ekki
Já, ég var bara búin að heyra bara eitthvað ekki að taka einhvern sjens og þú veist, þú ert að reyna að greina einhverja línu sem sést ekki
Já, já,
já Æ, ég stil svo fælugur
Söndum ermar alveg bara byrju, er lína, er ekki lína, hvað er í gangi?
Og svo ef lína er ekki nú dökk, þá bara ermar samt ólittur
Þá þarf þetta að kaupa annað próf og þá er það bara líka dýrt
Já, það er góðmundur Nefnum að ég kefti sko fyrst svona 4 svona próf með svona línum og svo kefti ég digital prófi þannig
Það tókst mörg próf?
Ég held svona 8
Já, hún náttúrulega var bara í afneitun sko
Já.
Ég kom nú bara 3.
Mér fannst eitthvað svo skrítið að þurfa að bíða svona lengi við að fara í sónar af því ég var bara eitthvað, eða prófiði bara að ljúga. Prófiði bara að ljúga. Kannski þetta bara bilað.
Já, nokkvæmlega.
8 prófbilið.
Nei, svona 7, 7, 8 þá var ég svona, ok.
Fæn.
En meðganga þín, hvernig gekk hún?
Heiðu, ég átti að drauma meðgangu. Þetta er alveg slæmt að segja frá þessu.
Nei, ég er gott að heyra allar hliðar.
Já, já, ok. Einmitt, eins og þú sagðir, langt að bíða fram að fyrsta sónar, sko, ég var bara, hvar er þessi ógleði, þú veist, það er eitthvað að.
Já.
Hérna, alveg komin einhvers þennan pakka, nei, bara ég fann ekki vott af ógleði allan tíman.
Næs.
Já.
Voru við ekki þar líka allar að?
Nei. Ég var svo óglatt, alla bara fyrsta, hérna,
þriðungin.
Já.
Ég fann ekki heldur fyrir þessari ógleði, sko.
Nei.
En
ég held maður heyri líka bara hávarast, kannski. Já. Þú veist, eða það er svona rosa hryllilegt. Og eða maður kannski bara heldur í það, bara heyrðu þetta á að vera svona.
Já, já, akkurat. En það er samt alveg 30% af konum sem finna ekki fyrir ógleði.
Já.
Það er alveg...
Það er líka, ég held að svona konur sem er mynd lendi ekki í svona þessu slæma og fá bara ekki draum meðganguna, það er ekkert mikið að tala það því að það fá bara eitthvað oft neikvætt á móti. Bara, ó, þú
fyrst geggja meðgangu. Ég er ekki að monta mig.
Og fæ líka bara svip ef eitthvað búin að vera að tala hvað það líður illa og maður bara, já, ég hefði bara fínt.
Og svo vill maður heldur ekki vera að segja neitt, sko, til þess að fá það ekki baki, sko.
Já.
En svo bönnir svo að vel eða eitthvað.
Ég er búin að vera duglega í því. Ég er búin að vera að monta mig svo mikið hvað Ágúst búin að vera duglegur. Svo þarna fór inn í 5 mánaða bólusetningu áðan og þarna eitthvað góðum tíma þau vorum að taka upp í að gráta. Þannig að það gekk ekki.
Ekki monta sér fyrirfram, sko.
Nei.
Nei, nei, en nú ég búið með þessa meðgöngu.
Já, hana,
já.
En hann að
þú
varst í á æfingum hjá Elínu, eða ekki?
Jú. Jú, ég byrjar en, eða þú veist, ég var í CrossFit og var í CrossFit kannski svona fyrstu 12 vikurnar eða svoleiðis og svo
Vist í CrossFit?
Já, bara, bara sem sagt svona áhuga máls CrossFit svona, en jú, var bara í fínu formi, sko, en svo sem sagt var Ingibjörg sem æfir með æfði hjá Elinu, hún svona benti mér á þetta þú veist, þetta var allt orðið svona vitað, þessi orðið og dróð mig með og ég held bara að það var líka ein besta ákvörðin sem ég tók var að byrja að æfa hjá Elinu svona snemma
já.
og það hún bara fylgdi mér alla meðgönguna í rauninni og ég fann ekki fyrir neinum, þú veist, grindargliðnun eða einhverjum svona verkjum eða okay. sem tengdust meðgöngunni. Ég held að sé allan stórum hluta eftir að þakka fyrir bara reglur hreyfingu og bara réttri hreyfingu.
Okay. Já, nokkulega.
Já, ég trúi já. Því. Ég hafði mjög mikið vilja að vera komin. En
já.
Ég líka, mér svo vel gert hjá þér að hafa farið bara á 12-13.
Án jóks.
Viku.
Já, ég var einmitt að svona bara ámæri ekki að byrja, þú veist, ég var einhvern veginn bara svona með stereotypun í þetta var með einhverju risa bumbu og vera komin með vandamál til að fara svona eitthvað svona
Já, en, fara í einhverju óleittu tíma eitthvað
Já
En ég var bara einhvern veginn, crossfiti var bara svona áfra meira og ég var bara eitthvað svona Ég með eitthvað svona litla bauinn sem ég veit ekki hvort að þóli þetta
Já
Þannig að mér vantaði eitthvað annað
Þegar Elin er náttúrulega með og hún með svona erfiða tíma en það líka hægt að svona sníði
Já.
Og að náttúrulega allar æfingar henda konum á meðgöngu, þú ert ekki að hoppa eða gera eitthvað svona sem að getur haft vond áhrif.
Nákvæmlega.
Nei, mér finnst nú líka ítamanni, þú veist, það sem maður þarf að vera íttur, þú veist, maður getur í rauninni gert svo ótrúlega margt þó ef maður hraustur á meðgöngu, þá getur maður í rauninni gert flest allar æfingar.
Akkurat.
Þú ert aðeins meðvitaður stöðu og líkamsbeitingu.
Já. Mm. Líka bara svona vist öryggi að vera með eitthvað. Kringu sig sem veit hvað maður á að gera
Já,
maður getur treysta okkur annan að passa maður sko. En þannig að þú fyrst ekki grindagliður og ógliði og bara meðgangum bara
fullkomin
Já, ég meina þú tók þetta á og þú veist það var þessi þreita
Já, þessi þreita er samt alveg ömuleg
Já
er bara...
En erstu þá eitthvað í dag slu saknaði þessu eitthvað að vera ólétt
Nei, Jú, ok, þú veist, það var alveg krúttlegt að mikra pína bumbu, en þetta var samt bara svona, eða, þú veist, maður getur einhvern veginn ekki gert hlutina eins og maður vill gera það og þú veist, þetta rosa mikil fórn. Þetta
heftandi.
Já. Mér fannst þetta alveg, þú veist, og maður bara einhvern veginn þurfti einhvern veginn pass, þú veist, ég var eitthvað svo rosa mikið, bara eitthvað mataraði þurfti að vera svona á hinsegin og
Já.
Og við fannst einhvern veginn, já.
Ég var svolítið svist.
já.
Ekki núna.
Nei.
Svo getur maður bara að rista mér með súkulaði þegar maður gengur með alla á þrið.
Þetta er svo mikið fyrsta barnið mitt.
Borðaði hafragraut í bara alla morgumatinn. Hvernig einasta morgumat þá var ég að borða hafragraut og tía fræ og allt þetta. En svo í lokin var ég alveg bara, oh, ok.
Nei, ekki meir.
Þetta er komið, bye.
En hvenær var settu dagar hjá þér?
Þá var settu dagar 16. ágúst. Þannig ég fer viku fram yfir.
Viku fram yfir. Og ertu sett á stað eða?
Nei, og ég sagðist bara að byrja aðeins.
Já.
Já. Sess að já einmitt maður svona einhvern veginn, fyrsta barnanna ég var bara heyrði ég ekki sjans að ég sé að fara eitthvað þú veist af stað á réttum tíma þú veist þetta að fara að vera vika tvær yfir og ég var bara svona ég var búin að ákveða bara einmitt þú veist ég ætla bara að gefa þessu þú veist að ég var að fara að eiga svona 30. ágúst bara þú veist tveimur vikum fram í tíman mér fannst það bara svona þægilegri tilhugsun og það mér svo leiðilt að bíða ég var ógeðslega óþolinmóð
já
Það var sann geðvist
sniðugt. Átjóks.
Var einu vinnunni sem nefndi þetta bara, þú veist, helst líka bara að segja fólki, þú veist, að settu dagur bara seinna. Þú veist, ekki verið að spurja þig, bara jæ, eitthvað að frétta.
Já. Oh Allir að ringja bara í viku, bara, það komið núna?
Nákvæmlega, en ég fer hérna í fertugustu skoðunina hjá mæravendinni hérna og ljósmóðurinn mín var eitthvað, já, ég hef bara trúað að þú takir þetta 40+4. Sem er tölfræðin yfir svona fyrsta barn það var svona algengast að fara 40+4 stað og ég get alveg samþykkt þetta þú veist það var þannig menninganótt þannig 20. ágúst, bara geggja flott kennitala og jújú, þú veist þennan dag þá Ræk mig í mikrofonin en þennan dag sem þetta var bara ákveðið þetta var dagur sem ég ætla að fara að stað þannig ég fór bara alla stiga í hverfin mínu Úlfarsstaðnum, ég bara ég arkaði þarna já, ég bara kófsveitt og ógeðslega heitt en ég fór alla þessa stiga og svo fór ég sturtu og ég fór í barnaamæli og ekkert að frétta sko en ég alveg, ok, þú veist og svo ekki nóg með það, ég búin að fara í barnaamæli og bara búin að gúffa þar, þá bara þurfti ég sko að stoppa við á gastrotrökk líka á leiðinu heim Út af ég var bara, þú veist, við kærastum mér bara, það gæti eitthvað farið að ske og ég þarf bara alla þessu orku.
Ég held að maður borði meira þegar maður, þú veist, ég held að líka minn sem að viti að maður sé að fara á stað. Að því mér fannst ég var að geta ógeðslega mikið áður en játti.
Gæti verið, sko.
Ég var bara alla meðgönguna þannig,
sko. Ok, ekki ég.
Ég var þannig eiginlega alla meðgönguna, sko. Ég þurfti bara að kleinu hringu hverjum degi og þetta var svakalegt, sko.
Og ég tengi reynda við á meðgöngunni. Þetta var samt alveg ekstra. Mér fannst ég alveg að borða það ágætlega vel í þessu barnaamæli, sko.
Já.
En já, já. En ég er sem sagt, já, við borðum hana gastotrökk og bara sko, í miðri máltíð, ég hef fulla trú á þessu núna, þá bara byrjar eitthvað svona seyðingur og ég bara, annarkvort, ég búin að borða alltaf mikið sukk eða það er eitthvað að gera, skiljum við.
Það komið með mig.
Ángrín, stundu seinna, gerist það og það sko... En svo við bara búin að heyra frá einmitt, fólki í kringum mig bara, þetta er bara fyrirverðin að þú sett að fara að staða, skiljum við. Þannig að þetta var annarkvort einmitt, bara, heyrðu, einhver... magapest eða ég sé að fara að stað þannig ég var svona, ég var ekkert eitthvað jú, ég var smá bjartsýn þannig jú, jú, bara þessi máltíð og smá klósettferð og eitthvað svo leis og, og svo bara
ég elska þessu
svo bara ágerst þessi seyðingur skilur þú veist, en maður er svona bara eitthvað svona þetta er í haustum á mér, þú veist ég er eitthvað svo mikið bara vonast eftir þessu þú veist,
já, já
Allt í góðu. Og ég var að horfa að Stranger Things, ég var að klára að þessa síðustu seríu og það var svo sjúklega spennandi þannig að ég var bara hvað, þetta er pottet bara eitthvað spenna og eitthvað. Og svo bara því ég leggst upp í svona miðnætti, þá ég bara eitthvað, þetta eru verkir. Þannig að þú veist, og ég bara fyrir eitthvað að telja og það var bara 4 mínútur og milli bara svona mjög reglulegt. Þannig að ég bara eitthvað svona, ok, þú veist. Alla hana ég er svona alveg bara, ok, ef þetta er reglulegt, þá held ég að þetta sé ekki þessi fyrirvaraverkið eða...
Já.
Ég er svona, já. En einmitt, maður vissi ekkert alveg hvað maður að fara út í, en jú, jú, ég vakti náttúrulega kærasta minn, þú veist, fannig að hann var bara steinsofnar unna hliðina mig, en ég var bara eitthvað að horfa á símann og taka tíma. Og hef þó samband við, já, ég ætlaði sérst eiga í Björkinni. Ég hef samband við þær í Björkinni þess að mér bara láta vita ef ég held að það var eitthvað svona að malla.
Ég er rosa forvitin í hvaða teimi þú varst í Björkinni.
Já, þetta var hópur 2 held ég.
Elva og þær.
Já, Elva, Ásta og Sunna.
Sunna, ó, ég var líka að þeim, ég elska þér.
Nei!
Jú.
Æði. Líka bara þær fylgja manni frá 34. viku, þetta var eitthvað svo, að var svo magnað.
Og voru þær með þér í heima líka?
Já, já, ég fekk þær í heima þjónustu.
Ég líka.
Já, ég held nefnilega að ég hlustaði á þáttinn þinn og ég hafði verið sérst í mæðraskoðun hjá Elvu og hún var að spurja mig úti og hún var að fara að vera heimaljósa hjá einhverju í Úlósardalnum og hvernig best væri að komast inn í hverfið og eitthvað, hvort ég keyrði hana hjá Báhás. Ég fannst bara mjög skemmtilegt að ég svona tengdi við þegar ég hlustaði á þáttinn bara þetta gæti hafa verið þú sem ég var að segja.
Oh þetta var pottet ég sko, ég var heimaljósan mín sko.
Já, og... Ég var ekki búin svona, þetta er svo lítill heimur.
Já, þetta er svo lítill heimur. Já, fyrir ekki, ég ætlaði ekki að, ég var mjög forvitin hana.
Já. Æ, yndislegt, já, þannig, þú veist, þarna pantaði ég líka sko fæðingu, sko, þetta var eftir 12 vikna held ég bara mæratíman. Hún var bara, ef þú ætlar að eigi Björkina þá skal þú bara hafa samband núna.
Nákvæmlega sem ég gæði, ég var svo komið 9 vikur eitthvað í
post. Ég sko hringdi og ég var bara býttu get ég panta tíma í fæðingu hjá okkur? Þetta var bara hversu svo ég var að fara í klippingu. Veit ekki alveg hvernig maður átti að panta þetta, en hún var alltaf mjög fegin að ég ætlaði að ætta í ágúst og hún var bara guð, annars hefði allt verið fullt.
Já, okkur
að veist.
Já.
Þessna hafði ég einmitt samband þannig á 9. bara, og það er eitthvað svona, já, já, hafði bara samband við okkur aftur að komin 20. Ég var eitthvað. Ó, er ég svona rosalega tímalega? En svo var ég ekki tætt, ég var bara góðum tíma, sko.
Já.
Til að svo koma stað.
Einmitt. Það er mikil eftirspurn.
Já.
Ég hringi allan og Sunna svarar í síman, bara í vaktsíman. Ég ætlaði bara að láta við það væri allt í, þú veist, bara eitthvað gangi og... Og ég heyri bara eitthvað öskur þannig í bakgrunni og ég var bara, oh my god, er ég að fara út í þetta? Þá var bara einhverju virkri fæðingu þarna og hún talaði við mér bara í róliheitum og ég bara eitthvað, ég heyri þessi öskur í bakgrunni og ég bara, já, hún bara heyrði, ég stendil í flutningum sem ég held að því að konan sé að vera að flytja hana yfir á landspítalana eða eitthvað svona. Þú veist að ég var alveg í flutningum, ég heyri hana öskra, það hlýtur að vera eitthvað tengi.
Já, yeah. Oh my god.
Hún var bara, hún sagði mér náttúrulega bara að vera róleg eins og þú veist, mm-hmm. eins og ég bjóst alveg við og allt það og hún ætla að heyri mig seinna, hún var eitthvað smá upptekin. Ég skildi það vel. En, nei, og þú veist, hún bara, já, endilega reynda að sofna og jú, maður kannski dormaði eitthvað og hún talaði við með eitthvað meira undir morgun held ég, hún bara, já, endilega komdu bara fjögur síðdegis. Sem svo deginum eftir og ég bara, þetta byrjaði að minnætti, er ég ekki bara búin að eiga krakkan, þannig að fjögur síðdegis.
Og svo bjart sín.
Já, ég var ákveðin í að hafa, sko, ég var búin að kynna mig svo mikið að jákvæðum fæðingarsögum að ég var bara, þetta áttur að ganga vel. Það er bara svona já. Nei, ok, ég gerði mig samt grein fyrir, þannig ég var bara svona, mér fannst það svo ég ætti allan að vera komin af stað. Þú veist, fyrir fjögur.
Allan að komin eitthvað á leið, sko. Já. Allan að vera að fara í heimsókn þá, sko.
Já. Mm-hmm. Hún bara eitthvað svona, komdu bara í svona í check.
Já.
Jú, svo bara er ég harkaði þetta eitthvað heima, þú veist, mér fannst alveg vera, þú veist, þetta var alveg orðið frekar reglulegt og alveg bara svona frekar, svona bara verkir að ágerast.
Mm-hmm.
Nefnir ég fer aðna og ég bara, ok, allt nema 1 cm út ykkur. Bara þá, þú veist, ég gúttir að það bara allt með 1. Og ég fer aðna, hún bara, já, þú er 2.
Oh my god.
Og ég, þú veist,
oh my god.
Ég ánaði hana, þú veist, allt, já, þú
veist, það var ekki
einn. Það var ekki einn. En ég var bara, ert það grínast? Já, þú veist. Og hún bara endilega, þú fer bara heim og tekur rólega og ég var búin að taka allar töskur og búin að láta kærasta mér setja þetta allt út í bíl og ætlaði bara að fara aldeilis í baðir og svona.
Þú ætlaði að eiga í björkinni, ekki heima.
Já. Í björkinni.
Mm-hmm.
Ég hugsaði bara svona með fyrsta barn og eitthvað svona og einhvern veginn fannst mér það.
Eitthvað öruggara.
Já, eitthvað svo leis.
Ég sammálaði, sko.
En, já, þú veist, þannig ég fer bara aftur heim og þú veist, reyni bara að hafa notalegt og eitthvað og eins notalegt og að hægt að hafa það. Ég var með svona líka svona tensvél sem var þetta að setja svona já. Á baki, þú veist, gaf rafboð og svo var rosa mikið svona mjaðmakreistur og...
En það bara til?
Mm-hmm.
Ég var með svo leið líka.
What?
Oh my god!
Ég leiði það af Ólafíu sjúkraþjálfarann.
Ég þarf að fá mig þannig fyrir næsta fæðingum með þér.
Já, ég mæli með þetta, svona, þú veist, þetta er raunin ákveðin sásöki sem ruglar í...
Mm-hmm. Hinn ég var mjög mikið með þetta í gangsetningunni, mér finnst að hjálpa verkjunum í gangsetningunni. En
okay.
Ég veit ekki, svo var bara eitthvað límið á blöðkunum sem ég var með ekki alveg nógu gott, þannig að þetta var alveg bara fyrir mér þegar ég var farin, þetta var orðið virkilega vont, sko.
Ég var svona að sjá, ég er að fylgjast með henni á Instagram sem var að eiga núna.
Mm.
Og það var sent fullt að skilaboðum að hún að hafa svona greiði í lófanum.
Já,
mm-hmm.
Og kreista hana. Og ég veist að ég var bara, af hverju sagði mér enginn að það væri hægt að gera eitthvað svona?
On jokes. Ég var bara eitthvað öskrand að sjálfa eitthvað að láta hann frista með þess.
Hefðu verið að eiga kannski annars staðar enn sjúkrahúsi, skilur við, það sem er ekki verkja lif, þá er alls konar svona ráð nýtt.
Ég nýtti með þetta.
Mm-hmm.
Þetta var algjörlega æðislegt, nema sko... Því ég tók það með mér á Landspítalann, þá spurði hún hvort þessi græða væri eitthvað svona happa, svona lukku.
Ha? Já, varst þú með svona græði?
Já. Já.
Hvort þetta væri einhver lukkugrifu sem var ekki
slega. Það var eitthvað, þetta ekki einmitt, maður var að kreista þetta sko. En já, það er svo fjarlægt einmitt greiðlega sumum. En ég var búin að rekast á þetta á Instagram og eitthvað svoleiðis, ég var eitthvað svona búin að vera að kynna mér, mm-hmm. Þú veist, út af einmitt. Mér langaði svolítið, gerði mér alveg grein fyrir það var ekki, þú veist, þessi verkjarlíf og annað í björkinni, mm-hmm. Þannig að ég þurfti bara svona, hvað get ég gert til að reyna, þú veist,
dreifa hugann,
já,
það er sniðugt.
Já, þær voru með þess að með líka svona gaddabolta, sem maður er í rauninni svipa og greiða,
Nei, ég er bara hella ósátt
akkur núna, sko. Þið voru bara svo spenntar fyrir mænudefingunni.
Nei, ég ætlaði að reyna að fá ekki mænudefingu.
Já.
Ég var búin að reyna eins. Ég var öskrandi að salva bara fyrir hverja einustu hríð. Það þurfti hann bara að gjöra svo vel og kom að gera, svona, setja þrýsting á mjaðmirnar.
Mm-hmm.
Og það bjargaði mér. Og bara svona, ég hallaði mér áfram og hann setti þrýsting á mjaðmirnar. Og greiði maðurinn var bara að verða bara máttleysi höndina.
Vá, það mátti sko enginn koma við mig í fæðingunni.
Oh
ég er bara típan sem er bara,
ég sjálf út í hotni að díla við mitt, sko.
Já.
Nann ekki einhverju held í hendina og eitthvað.
Engri rómatík.
En þess að mjaðmakristur eru, sko, þú veist, þetta er ekkit eitthvað kú, eða þú veist, þetta er ekki svona...
Þetta er ekkit klapp, sko.
Nei, ég veit, þetta er æðislegt, ég er alveg sammálaður. Jesus, þetta var það sem bjargaði mér heima, sko. Ég var, ég fýraði upp í þessari tennsvél og fekk þessa mjaðmakristur. Svo var, já, ég sérst, ef ég held áfram, ég er ennþá heima hann að reyna að díla við þessa verki og ég kom með sólstól inn í sturtuna mín og ég er ekki með bað, sit á honum.
Oh my god, ok, sit á fyrir mig.
Ángrís ég þriðja að fjórðu sturtun í þann daginn hann á sunnudeginum. Og jú, bara eitthvað svona að reyna að díla við þetta og svo hann að, miðnætti, sagðist, þá komið sólarhingur og ég hringi aftur í björkina og bara heyrðu, nú er ég alveg farin að vera tilbúin að koma aftur og hún bara, já, kannski við gefur þessu klukkutíma
að það færur ekkert skárun sjúkrar
samt svo vel meint
já,
sko, þú veist,
þetta er heimra. Alveg svo
já, og ég var bara alltaf bara algjör þrjósku búki ég bara, ok, ég bara ég ætla að vera í tvo tíma heima. Þannig ég hengi í þessu styrtu, ég liggu við ábygglega, ég sagði tvo tíma hana sem ég gaf þessu og hringi svo aftur og ég var bara, það var bara, ég er að koma. Og bara, jú, heyrðu, ok. Þessi, ég held að bara vera að bíða eftir svolítið svona bara, úst, hvar á sásuka, þú veist, þreipinu þú ert.
Yeah.
Bara svona, nú get ég ekki meir, ég er á leiðinni. Ok, þá máttu koma.
Já. Ég er bara eitthvað svona bak við þetta, en já, ég, þú veist, ég er bara þarna búin að vera bara þjást þarna og ég er bara, þetta er allt að gerast núna. Og ég fyrir tjekk og hún bara, já, 4 cm. Og ég bara, þú veist, fannst þetta ekki alveg sangjönd. En hún eitthvað, já, svo er bara rosa gott að fara heim og slaka.
Oh my god.
Og ég var bara eitthvað, ég er ekki að fara heim. Ég var bara, ég vil fara í bað. Þannig að hún alveg samþýtti það, ég var ekki tilbúin að fara aftur heim, sko.
Nei.
Þannig að ég fekk að fara í bað og ég fældi að fengi nálastungu fyrst.
Já.
Sem var líka bara, er rosa góð verkjastilling sem að bjóða upp á. En baðið var náttúrulega bara eitthvað annað, sko. Þar var ég einmitt með greiðu og gattabolta og mjaðmakreistur. Og er þar bara í ykkur svona, bara, veist, þetta er rosaleg verkjastilling allavega fast mér. Þannig að ég veit ekki, það leið og beið og svo er hérna ljósmóðurinn mín, hún bara kemur svo inn og bara horfir á mig, hún bara, jæja, þú þarft að fara upp úr baðinu, þá er ég greinlega komin í eitthvað svona, mér var orðið svolítið heitt og bara svona svolítið svona sifjuð og eitthvað. En eða þú veist ekki, mér leið rosalega vel og ég var bara svona frekar sár yfir og hún var bara að láta mig fara upp úr baðinu og það var svona.
Það er ekki bara orðið svona eitthvað dösuð og...
Jú, en þú veist, það var sem bara perfekt í þessu ástandi, að fá bara svona smá...
Já.
Ég veit það ekki.
Hún útskýrði aldrei fyrir þér svona eftir
að... Nei, hún horfði bara á mig svona, jæja, ég veit ekki meir. En þá fór ég tjekk að það var bara undir morgun.
Já.
Já, frábært. Þetta er eitthvað að gerast. Ég meina, þú veist, miðað við það tók, þú veist, 24 tíma að taka 4 og bara nokkra tíma að taka 2 í viðbót. Það var nú eitthvað í vinslu.
Já.
Nema, þú veist, og það er halda áfram að svona verkjastilla með eitthvað og bara leifa manni svolítið að vera svona í friði og bara ró. Þetta var bara svona notalegt annað og þú veist, næstu skoðanir er alveg bara svona óbreytt ástand.
Já.
Og svo kemur næsta á vakt. Það er bara vaktaskipti, þú veist, morguvaktin er komin og það er Elvaði mitt sem er svona, þú veist, hún kom með svo mikla þekkingu, fannst mér.
Já.
Hún kemur og hún bara heyrði, já, kom með eitthvað svona ribóso skjal og var fann að hnykja mig eitthvað sambandi út að ég held hún að bara svona vita að væri eitthvað smá skakkur að koma niður.
Já.
Það gekk svo rosalega hægt. En ég er að græja það, nálastungur, ég fekk te og eitthvað voða fínt.
Mæs.
Kósí.
Þetta var voða kósí og stu, hún bara, já, þú veist, hún gerði alveg rosa mikið fyrir mig og ég baði hann að, þú veist, henda, þú veist, setja sérst aftur vatn í baðið og það með langar svo ógisla aftur í baðið, þannig að það er búið að fylla baðið og hún er búin að gera alltaf þessa hluti og svo horfði hún á mig, þú veist, ég bara byrð kannski, þú veist, ég var bara svona eitthvað, þú veist, þarf kannski bara að sprengja belgin, þú veist, þá var ég ekki búin að missa vatnið. Hún horfir eiginlega bara á mig, hún bara, ég held við ættum að gera það bara upp á spítala. Já, sem var svona skellur og það ég, úst, þegar maður sem sagt, ætlar að fæða þarna þá þarf maður að skrifa undir plagg að ef að þær telja á einhvern tímapunkti tími til komin að fara upp á spítala þá þarf maður bara að hlýða og eðlilega þú veist, ég treysti þeim alveg fyrir að vita að það var kannski, þú veist, það þurfti kannski eitthvað smá meira inngrip
Þær eru bara með heilsu okkar og barnan okkar í fórgang sko.
Já, En þannig er ég svona 6-7, sagðum við mig, og ég bara svona, ok, þú veist, ég að fara upp á spítal og vera þannig í 2 tíma, skilur við. Bara að klára þetta. En þetta er
svona... En svona... var eitthvað svona sérstök ástæða sem var bara, ég held á eftir að fara sjúkrahúsi núna?
Ég held að bara verið framgangur en það var ekki nóg mikill.
Já, þú varst bara orðin þreytt og...
Ég var ekki orðin þreytt, eða þú veist, ég var bara góð, sko.
Já, já, ok.
Ég reyndar, já, þú veist, ég gat ekki fyrir mitt litla líf pissað. Það var eitthvað... að trufla mig gett mikið. Það var bara ég veit ekki hvort það var tekið eitthvað rosa alvarlega, þú veist, og það var bara svona já já, þú veist, ég get ekki pissað.
Þannig
ég var svona alveg svolítið hægt að drekka vökva. Og það ég var bara svona en það var held ég samt ekkert ástæðan. Ég held
að kannski bara svona samansafn af svona hintum sem hefði geta endað illa hefði ekki verið.
Já. Mér finnst ég allan alveg í góðu standi sko, en treysti bara því að það væri tími til að koma að fara upp á spítala þá hélt ég bara að hún vildi sprengja belginn þar
já,
eitthvað,
já.
Þú veist, hvort það var eitthvað sýkingahætta eða bla, eitthvað svoleiðis en þú veist, þannig að hún bara já, þið bara hoppi upp í bíl og elti mig og ég eitthvað, ok, ég er bara eitthvað að fara á rúndin og hún Vistu, hún tók eitthvað krókilega upp á landspítala sem voru bara allar hraðar hindranir og þetta var rosa ekki þægilegt
vel planað hjá henni
já, ég sverða þetta var eitthvað, mér fannst bara hún hafa ákveðið eitthvað neginn svona þessa leið en ég held hún hafi kannski verið svona já, ég veit það ekki og þetta er hann upp úr háti sérst, á mánudeginum
já, já
þá erum við bara leiðin upp á landspítala og... en hún kemur með okkur og bara fylgir okkur og fylgjur okkur inn á stofu í rauninni að, þú veist, við ljósmaður og ég vildi fá, þú veist, ef það var sjens að fá stofu með baði en það var sem sagt verið að þrýfa hana og bara ekki, eða, þú veist, það var bara verið að þrýfa hana ég, svona, eftir að hyggja hefði ég bara átt að vera bara, ég býr bara fram á gangi og leiði okkur klára að þrýfa svo ég geti bara komist þangað En út af því að ég ætlaði bara að vera hann í 2 tíma þá bara svona, ok, jæja, þetta er allt í góðu Og þú veist, og bara æðislegt svona, bara, þú veist, það er bara skiptu um hlutverk og ég fekk bara eðsla ljósmaður upp á landspítala og bara tók rosalega vel við okkur og, nei, vel á mót okkur og, og þannig að þú veist, hádegi 22. ágúst og ég er bara, vá, geggjum kennitala aftur, sko, þú veist, þetta er ekki þessi 20. En 22. Það var enn betra.
Já.
Og ég hann að 6-7 skilur hann í hádeginu, hann að hún hafi mikla trú á, þess ljósmáðurinn minn var bara, já, ekkert mál, við komum svo bara út í dag og svona, þú veist, og það er bara svona, já, hún er rauninilega, ég mæti, hún er bara, já, ok, og bara mænudeyfing, og ég er alveg bara, nei, eða, þú veist, ég var svo mikið einmitt, ég ætlaði svona allan að reyna að komast hjá því, ef mögulegi væri, og mér leiði allan ekki eins og ég væri, alveg að þólmörskum þarna.
Já.
En hún beðið mig gasið og ég var bara, er það ekki rínast hvað þetta var geggjað?
Elsku þetta gas.
Já.
Alexander er svo eina sem hatar þetta gas.
Sko.
Gafstu því sjens?
Já.
Ok, hefur þú þetta? Lusta ára þáttum við það. Þá ljósmóðurinn eitthvað. Þú verður að gefa sér sjens og hélt því upp á andlinu mínu og þá leiði yfir mig.
Jú, fyrir gefri, ég hef hlustu á hláttinn.
Menn gafi sér sjens.
Mér finnst bara svo fyndið þú sagði, gafst þessu sjens að þeir ljósmórn eitthvað. Þú verður að gefa sér sjens.
Þetta var ekki fyrir þig, það er ekki fyrir alla.
Nei, hún sagði eitthvað svona, þegar að loksins þegar ég vaknaði ég eftir að hafa liðið mig þannig að hún búin að slá mjög utan undir 10 sunnum með eitthvað.
Tappa á hans og kinnina hérna.
Tappa á kinnina á mér. Svona, undir meðinu var bara, það er bara verið að lemja mig. En hún var eitthvað svona, já þetta er bara ekki fyrir alla. Ég sagði þér það áðun að leiðið mig.
Nei, ég veit þannig að mamma meikaði ekki gasið, sko.
Og Ragnar fór strax, kærasti minn bara, já sko, hún hefur aldrei drukkið áfengun og aldrei verið full, sko, þannig að hún bara höndar ekki neitt svona. Ljósmaður bara, já, ok. Já, ég gaf því sjens.
Já, Ég fekk einhvern annafla svona smá ógleðist tilfengu þannig fyrst en svo bara bara vorum við bara bestu vinir.
The gas er bara einmitt bestu vinumanns.
Alveg, þannig að ég var bara mænudegjum, hver þarf það? Þannig að hann var bara rosa góð. En nei, þannig að ég, þú veist, að leið og beið og ég er ennþá með þetta pissuvesen, þannig að þú veist, bara í rauninni fannst mér sko bara, það var verra að pissa heldur en að fá hríðar. Það var bara einhvern veginn þannig. Það var bara, það var einhvern veginn eins og væri bara að vera að klemma, ég veit ekki hvernig, hvort að barni lá, ég skil ekki hvað gæti hafa úsk, bara valdið.
Það var bara einhver svo mikil þrýstingur á þaglegaran að það er svona að þú.
Ég náði bara einhvern dropum í einu og hún einhvern veginn, sko hún fylgdi mér að klósetti bara svona, ég held þú sért, eða þú veist, kíkjum bara á þetta og ég bara sjá því, ég get ekki pissað, það var svo skrítið. Skrítið það ekki það að gerast. En hún eitthvað svona, jæja, ok, við bara pröfum að tappa af og svona og þú veist, þá eru 850 millilítrar í blöðrunni minni.
Oh my god, sama hjá mér. Bara já. Akkurat upp að tölu.
Nei.
Jú.
Það var bara einmitt bara ekki, já, þú ert bara með þvæl ekki tvo svo hringa.
Fekst þú svona pissuveski?
Ég heyrði þáttinn, ég fekk sko ekkert pissuveski, ég var bara með eitthvað svona herðatré.
Já, þetta var eitthvað svona póki og svo var bara svona á endanum hægt að halda einhvern veginn í þetta.
Jú, ok.
Já.
Og svona herðatré,
já. Hún kallaði það bara pissuveski.
Já, þetta bara pissuveski mitt, sko.
Það var svo mikið léttir einhvern losna við þetta og ég var bara svona, þetta barn er ekkert að fara að komast út ef ég er ekki búin að pissa í hérna bara vel á sólarhring, skilur við. En þá er ég náttúrulega líka sko hætt, búna, er bara hætt að drekka út að ég, úst, vildi ekkert vera að bæti í þessar blöðru þannig að hún svona þurfti að gefa mér svona svolítið mikið vökva í æð og úff. Já, ég held ég að fara í gerin, ég veit ekki hvort það var tvei pókar eða eitthva. Greinilega,
það er alltaf að skýrast betur og betur okkur þú var send úr björginni.
Já. Nei, þú veist, og svo leið að beið og ég er í rauninni bara að vinna þetta með óbreytt ástand. Þú veist, og haldandi sem það að þú veist, eða pissublaðar væri orðin tóma, þetta væri nú bara alltaf að gerast. En jú, ég veit ekki alveg hvort hann hafi verið, belgun hafi verið sprungin hann fyrir eða eftir, en það er hann á einhverju svipum tíma í haustum að mér. Þannig að þú veist, þá búið að sprengja belgin og þetta allt og nú bara alltaf að gerast og en svo fæ ég bara svona, jæja, við þurfum að gefa þetta drip. Sagt, bara svona hríði aukandi. Og það er einmitt, ég er að vinna með óbreytt ástand sem er bara ekki hvetjandi.
Nei.
Þannig að bara komin, já, hefur búin að vera svolítið lengi að standa í þessu og kærasti minn hættur nefnilega að finna fyrir höndunum á sér út af þessum mjánakreistum. Það var bara svo erfitt að vorkina honum á þessum tímapunkti, en þetta hefur verið rosalega erfitt og krefjandi fyrir hann líka.
Já.
Nei, þannig að og hún er að bjóða mér þetta drip og þá er ég bara að heyra, jæja, getum við rætt þessa mænudæfingu aftur? Og þú veist, þannig að ég er bara svona, ok, ég tek ákvörðun, þú veist, ég vil mænudæfingu og þá náttúrulega bara líður og býður að fá, hérna, svæfingalækni. Þá bara kom bara svona vestu verkirnir, bara svona, þú veist, ég er ekki í þessum heimi og þú veist, þetta eru þá tveir tímar eitthvað frá því að, þú veist, ég svona byðum þetta og bara út af önnum, þú veist, að hún getur komist.
Jöp.
Þetta er líklega versti tíminn sko. Þeir var svona búin að sætta sig við ákveða að fá mánudaginn. Það bara vill maður sig komin núna.
Já.
Já. Það geta bíða neitt eftir þessu sko.
Ekki alveg harkalega sko. Ég var bara sko, það var bara svona verið að rífa síðan á mér opna þegar hún kemur inn og hún er bara eitthvað jæja, svo bara verður í kjör hérna í 10-15 mínútur.
Andjóks?
Já, og ég var bara, ég sá rautt, ég var bara, ég gat sko ekki svarað, ég var bara hvað.
Shit, ég kjör hvað.
Ég nákvæmlega.
Nei, svo enda ég á emi, þú veist, jú, ég hef ekki held ég verið kurteis, en ég veit ekki eins og hvað ég gat sagt eitthvað, ég var hann bara eitthvað milli heima. En ég heng á kærastanum mínum, hann treður þessu gasi bara í andlitið á mér, bara heldur því að minni beini og bara, og ég tek þetta ekkert af mér, eða þú veist, ég bara er með þetta þarna, þú veist, allt þetta ferli.
Þetta er bara súrefnið.
Já.
Ég var svoleiðis með það þann.
Já.
Ég væri til ég að heyra söguna, heyra kærastaðin lýsa því hvernig þú varst. Já. Hann er virkilega held þér alveg uppi, sko.
Ángríns. Ég held ég hafi sko bara legið yfir hann. Ég vissi ekki hann heim með annan, en ég var rosa sátt með þetta gas, sko.
Legið ekki yfir þig. Þannig að nánast í endan.
Það gæti vel verið.
Já, þannig að...
Þú ert búin að vera of lengi.
Já.
Að halda því.
Þannig að ég heyrði þegar hann var að vera búinn. Við erum að missa hana! Og þá fann ég líkaminn bara svona.
What?
Já.
Ég held ég að verið alveg góðan hálftíma bara með þessa grímu í lokinn.
Þá einmitt þannig að reif ljósmaðurinn minn grímin á mér og þá svona vaknaði ég. Með náðan.
Oh my god.
Já, guð.
Ég sko, einmitt, lá á honum. Ég veit ekki hvað þetta tók langa tíma eða hvernig þetta gerðist. En svo bara, þú veist, þetta var bara sko rosaleg verkjastilling þegar þetta komst í gagnið. Já.
Ógjöfslega næs.
Þannig að þú varst bara stungin einu sinni.
Að mér vitandi.
Já, og sama hér er mitt, bara svona maður veit það ekki.
Nei. Við getur alveg spurt um hvort það verið klukkutími eða tímyndu. Já.
Akkurat. Og ég var svo hrædd við mændaukina. Það var búin að segja mér að þetta væri svo stór nál og þetta væri bara fyrir gegnum hrygginn og ég var bara mjög hrædd við þetta. En svo eitthvað svona stafdeifaði bara svona þegar maður fætti tannlæknis eða eitthvað og maður finnir nú ekki fyrir því í sem hríðum.
Nei, nákvæmlega.
Og ég fann bara eiginlega ekki þetta fyrir þessu.
Sammála.
Maður fær svona rámagstilfinningu í...
Já, stundum fær maður svona kýtl svona.
Já.
Ég... Það fara ytta niður fyrir að tauga eða eitthvað, en það er svona ekki von.
Mér leið bara eins og að vera að vera að braka í hrygnum að
What?
Ég bara er ekki að grínast, ég bara var ekki þarna á staðnum, sko. Ég veit ekki
Þú varst alltaf bara döða drukkin í þessu gas.
Það var líka bara búið að opna á mig hliðina, sko, af sársauka, þannig að ég bara, þetta var ekki neitt. Eða, ég fann ekki fyrir þessu, sko.
Okay.
Ég veit ekki meir, en ég held ég að bara verið heppin, þú veist, svo, en já, já.
Byrja, ok, þið vorst að tala opnaði hliðina.
Það var...
Já, ég veit ekki, það var bara svona eins og þú veist
Þú veist bara með miklu meira verki öðru megin.
Já, það var bara svona eins og að væri eitthvað verið að rífa, þú veist, mig opna frá miðju. Þetta voru bara eitthvað neginn svona viðbjóðslegir hríðaverkir.
Ok,
ég
skilji.
Ég held ég hafi líka verið að öskra það eitthvað, þú veist, það væri örgulega eitthvað.
Já.
Eitthvað opnast. Veitum svona stað?
Hann kemur út í liðinni.
Já.
Oh my god.
En getur það ekki tengst því að hann var skakkur í grindinni? Að þið sér meira illt öðru megin?
Ok, ég var ekki að pæla því, en ég veit það ekki. Þetta er rauninni hann bara, þú veist, á þessum tímapunkti svona virkilega mikli verkri.
Yeah.
Svo ég rauninni bara, er ég að það heppin að mænudefingi virka svona rosalega vel á mig? Þannig að ég fæ í rauninni smá hvíld þarna, þú veist, sem að í rauninni líka pirraði mig svolítið, þú veist, ég sofnaði þarna og hef alveg tvo tíma í svona vakna að sofna, þú veist, yeah. Ég er eitthvað svona aðeins kannski að vakna við hríðarnar en þú veist, þeir eru náttúrulega bara eitthvað brota því sem það voru.
Yeah.
En það hægist á áöllu í rauninni.
En
þú veist, ég er ekkert búin að sofa, þú veist, að viti, þannig að bara frá því að laugardags, þú veist, kvöldinu, eða þú veist, ég sofna náttúrulega aldrei að laugardags kvöldinu. Þannig að, þú veist, þetta var alveg kærkomið, en hérna... Ljósan mín allan var bara, já, heyrðu, þetta er ekki fara að gerast 20. annan.
Dammit.
Ég bara, já, leið og beið. En ég var komin drip og það var bara að vera, sem sagt, bara maxa það svona hægt og rólega upp.
Mm-hmm.
Sem bara gengur vel, þau eru bara svona að gera þetta í einhverjum skrefum, en svo fer hann sem sagt að erfiða styrmir
mm-hmm.
og er eitthvað svona að droppaði mitt þegar að ekki einungis þegar að það eru hríðar heldur líka þegar það er hvíld. Já.
Mm.
Og það er eitthvað svona svolítið svona merkjum að þú veist, það er bara orðsvöld mikið streita.
Já.
Yeah. Eðlilega, en þú veist, þannig að hún er annað miðnætti, hún bara, já, ég myndi bara ekkert borða neitt meira.
Ó!
Og ég alveg, og hún er svona, já, mér finnst mjög líklegt þau sem að fara í keisara og ég bara
eitthvað,
ég vil ekki fara í keisara. Og sko, mín helsta ástæð fyrir ég vildi ekki fara í keisara var að ég var svona nýbúin að fá hvolp sem var orðin 13 kíló samt. Og er að bera hana upp hana bara, þú veist, smá stiga heima á mér, ég er annari hæð. Og það var bara ekki séns að ég geti ekki haldið á hundinum eða þú veist, hvolpinu mínum í þennan tíma út. Og þú mátti í rauninni bara halda á eitthvað sem er þyngri en badnið, ég veit ekki hvað marga vikur.
Mm-hmm. Já.
Já.
Það var hvolprins.
Já.
Það er ekki líf mitt og líf bara sem það er hvolprins sem er heima.
Í rauninni, og svo var í rauninni, þú veist, ég var ekkert búin að gera eitt fæðingarplan, en ég var samt svona, þú veist, mér langaði helst, þú veist, að eiga í björkinni, mm-hmm. eiga þetta svolítið, þú veist, verkjalaust, sleppa mænudeyfingu, sleppa ég að fyrir keisara.
Já.
Það var svolítið svona...
Það var svona alveg hinn endin með það sem þú varst búin að ætla.
Já,
mm-hmm.
Það var í rauninni og svona, og, en hún, sem sagt, ljósmóðin mín var hérna sem var á nætuvættinni, var bara með mér í liði, hún var bara æðisleg.
Okay.
Hún bara af öllum, sko. Hún bara hlustaði bara á mig, bara heyrði, ok, þú vilt þetta ekki, við skulum bara reyna allt sem við getum áður en að við, þú veist, tökum okay. þetta skref.
Mm.
Og þú veist, hún er bara farin að láta mig hoppa á öllum boltum og ég er einhverjum svona hnetubolta. Og...
Hnetuboltan er reyndar geggjaður, sko, hann er alveg kósi.
Hann er virkilega kósi.
Mm.
Og hérna, en þú veist, það er rauninni bara óbreytt ástand, þannig að svona tvö, kannski svona tvö um nóttina og eitthvað, og ég er svona við það líka verðar bara svolítið svona vonlaus, þú veist, en í rauninni er með þessa ljósmaður mér hlið og ég bara skelli eitthvað sko, eitthvað sjúklega lélegan playlista frá því að, þú veist, ég veit ekki, frá því að ég útskrifaði sem stúdent, þú veist, 2017 eða eitthvað, og var með hérna 12.0 lög og eitthvað svona, eitthvað rap og eitthvað svona og ég bara kom mér í gírin, var hann á fjóru fótum og ég ætla að koma þessu barni út, ég andaði hann bara niður með hverjum, þú veist,
andadrætti.
Já, hverjum andadrætti. Ég var bara svona, þú veist, nú ertu bara að fara rétt að leið, hérna, og hann var sem sagt ekki að droppa þegar ég var á fjórum fótum. Okay. Og leið hann betur eða eitthvað svo leis. Uh-huh. Þannig að ég fekk svona, held ég aðeins meira svigrúm út að ég það bara leit allt vel út
já.
í riti. Já, ég semst er náttúrulega bara í riti allan tíman eftir að þau setja í mig drip.
Já,
þannig
já.
Ég er, þú veist, ég er í riti, hann er komið með hérna, elektróðu í hausinn á sér, mm-hmm. ég er með þvagleg, ég er með mændeyfinguna, ég er með vökva í æð.
Ég var vel föst.
Mm-hmm.
Þannig að hann var ekki svona stungin og klukktjum fresti í hausinn.
Nei, hann var bara,
það var hægt að fylgjast með honum bara, ok, minn var einmitt stungir sko tvisvar og átt að gera því þriðaskipti og klukktíma fresti að því hann var að droppa svona.
Já.
Ná, þetta hefur verið eitthvað öðruvísi.
Mm.
Það var sérst verið að sjá hversu mikið súrefni hann var að metta. Já. Og ef hann væri undir einhverjum vissu mörkum þá hefði þurft að fara í keisara.
Já, ég veit þá ekki hvort þetta, held að það allan ekki verið að taka þannig test, held var bara elektróða.
Mm-hmm. Það þurfti bara að ná svona blóðdropa úr höfðinu og Ölmari.
Ekki að mér vitandi var það allan í gangi.
Nei, ég held að það verið munað að það verið þannig.
Já, einmitt, þú veist, það var alltaf bara þessi tjekk, skilur,
uh-huh.
alltaf voða mikið bara, má ég snerta þig? Mér varst mm-hmm. þetta rosa, bara rosa gott, skilur, bara já. Alltaf spurt já. Og, en, þú veist, alltaf, Já.
Ég var bara, já!
Já, ég er enda líka, sko.
Þú veist, þetta er að gefa því 20. skipti, þá bara mér er drull.
Já. Þú búin að spura mig 10 sinnum. En samt er þetta náttúrulega bara, maður veit aldrei hvað skjólstæðing maður er með hendurum.
Nei, hvaðan, ekki, hann, bara hana, gott, sko.
Bara frábært að gera þetta að þessi örgulega allir búin að öskra þér. Skrein.
Núna ég hafi reynt að vera svolítið ljúf. Það er voru allavega rosa ljúfar. En jú, hérna, ég er sem sagt þannig að fjórum fótum, bara mm-hmm. hérna, rappa með og eitthvað og ljósan mín segir heimtalið, þetta er skemmtilega lélegur playlisti. Þannig að ég var bara mjög sátt við það. Mm-hmm. Og í rauninni, svo fæ ég bara sem sagt, ljósan mín er bara heyrði læknandi segja bara þú hefur 2 tíma. Úst, annars í keisari og ég fæ bara þetta deadline sem uh-huh. bara, og ég bara heyrðu 2 tímar, þú veist, ég get allan gert allt sem ég get á þessum 2 tímum og svo er ég bara sjúklega fegin að fara að fá þetta barn í hendurnar
uh-huh.
Úst, þarna er bara, þú veist, þarna er að vera, þú veist, komið 3. morgun og þú veist, ég fór að stað þarna bara lögðaskvöldi, eða þú veist, miðnættum lögðaskvöldinu
uh-huh.
Þannig ég er alveg frekar þreytt en ég fæ þess að 2 tíma sem bara geggjað og á þessum 2 tímum þá bara næ ég 10 útvikun. Þú veist, frá þessum 6-7, ég var alltaf annað 6-7
mm-hmm.
og svo tók ég bara 8-9 og hún sagði, þú veist, næstum 10 og ég þurfti bara að heyra þetta.
Já.
Þannig að ég fekk þá bara tækifæri á að fara að rembast, skilurðu, og bara svona, það var svo kærkomið að ég var ekki að ná skurðstofu. Ég svona eða kannski fyrir mitt leiti var, sko, veist, ég langaði svolítið bara eiga á 4 fótum eða eitthvað svo leist.
Mm-hmm.
Þarna líka leið honum best. Þú veist, á 4 fótum.
Já, já.
En þú veist, það þurfti ég raunin að snúa mér með öllum þessum leiðslum og öllu sem var fast við mig að tjekka á útvíkun. Og svo bara raunin var ég bara sett upp í styrru upp og bara, heyrðu, þú getur bara að fara að rembast. Og ég var svona, á ég að taka slægin og reyna að koma mér aftur á 4 fætur sem er ekki djók í þessu ástandi. Mm-hmm. Eða bara, heyrðu, og fyrir bara að klára þetta. Þannig að ég vildi bara klára þetta.
Já.
Og en mér finnst líka, sko, það var alltaf sagt við mér bara, já, þetta er bara eins og að þú ert að kúka.
Uh-huh. Nei.
Nei.
Ég hef
aldrei kúkað með þessum krafti.
Nei.
það er eitthvað neins sko, þú veist, hún bara, þú veist, ég vissi ekki að það var hægt að gera þetta vitlaust, skilur þú. Þú veist, ég bara svona, ok, þú veist, ég bara rembist, en það var bara svona, þú veist, maður á að taka þess að stjúpan andadrátt, rembast og ekki anda á milli, þú veist bara að reyna að rembast aftur og aftur, þú veist, án þess að draga inn andan.
Það er svona, má koma bara svona rétt svo bara ógæslega hratt og svo bara halda áfram og bara rembast.
Já.
Þetta er voða skrítið.
Já, en þú veist, ég bara hérna, ég var aldrei hvernig búin að, ég veit ekki, farið fæðingafræðislu og jóka og allt, og það var alltaf hvernig að koma sig gegnum verki og eitthvað, en þetta var hérna, ég þurfti bara að vera kótsuð á staðinum. Hvernig ég átti að gera þetta? Ég var bara svona, ég hefði viljað, þú veist, gera smá heimavinnu og viti þetta.
En svo eru sögur bara sem að, allavega eins og ég, ég bara, það var bara eins og ég hef aldrei gert neitt annað.
Nei, oh ég myndi var svolítið sleika.
Það er bara...
Bara eitthvað, bara instinkt.
Ég sagði við mig bara strax ekki, ekki öskraða með en þú rembast, heldur bara rembast og ég myndi gerða það bara þá strax eftir það og þá, ég myndi. Það tók helviti langa tíma en það virkaði.
Ég var öskrandi allan tíman með báðu strákana.
Það?
Það var ekki sagt neitt við mig.
Og maður átækla sig ekki að öskra, maður
anda. Já, ég veit.
Já, hvað en, halda inn í endanum eitthvað.
Já, en ég mynd held að eins og með Baldassar, þá náttúrulega var ég bara hálf dauð þarna.
Já.
Og ég held hún hefði verið bara, ok, ef þetta er að reyna hún að ná að koma hún út, þá bara gerum við það.
Já. Þetta er bara allt sem að virkar fyrir þig, já. Mm-hmm. En ég, þú veist, ég er allavega það heppin, sko, að ég, þú veist, þarna er eitthvað svona bara, þú veist, að ég er þarna bara beggja vegna, ég sé að fara í hennan keisara, þú veist, það er náttúrulega eitthvað sem búið að hæja svona rosalega á og þannig að þú veist, það er komna tvæ, það er tveir læknar og ljósmóðurinn mín anna.
Mm-hmm.
Þegar ég fæ að byrja að rembast, þú veist, það er, tók þetta tjekka mér og þú veist, þetta var bara mesta klappstýrliði sem ég hef lett í. Ég var bara, mér leiði sem ég væri sko bara að vinna heimsmeistaradeildina eða eitthvað. Og var bara áfram og sko þetta nefnir, þú veist, ég klára hann að rembinga svona 30 mínútum.
Vá, wow, okay. Vel gert.
Já, sko loksins þegar ég fekk eitthvað neginn, þú veist, í alvöru, þú veist, bara leiði hún svona eitthvað, ég var búin að keira mig í gegnum hvernig ég átti að rembast, sko.
Uh-huh.
Og þá þarna, þá gekk þetta bara rosalega vel. En hún er eitthvað svona, er að preppa sólklukku og ég, þú veist, þarna bara, þarftu þá að klippa. Ég var bara svona, ég var ekki tilbúin að hinna vera klift og og mér langaði alls ekkert að nota sólklukku, þú veist, það var eitthvað ekki heldur mitt svona plan, en, en hún hérna hún bara svona, já við erum bara svona til öryggis eitthvað og það þarf ekkert alltaf að klippa og svo hérna var bara klippa þá var ég eitthvað svona að rifna eitthvað illa sko. En þú veist, ég var ekki vör við þetta klipp, heyrði ekki að þetta fann ekkert.
Já, ok. Þessu.
Og hún hérna, þú veist, sagt, notar þá líka, sko...
Römbi, eða svona hríðina.
Já, 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 hún notar örgulega hríðina, en æ, hvað, hérna, heitir þetta aftur, ég var að... Sóklukkan, já.
Mm.
Sagt, og hún, já, notar er einhver tvö létt tók til að koma hann út.
Ok.
Þannig að, en svona, eftir að hyggja þá sagði hún eitthvað við mig eitthvað, já, það voru bara svona létt tók. Ég hefði örgulega ekki þurft þess.
Oh.
Ég var alveg svona, En sem sagt, þetta var í rauninni bara, þetta gekk svo hratt yfir, mér leiðist ég var nýfann að rembast og svo segir hún bara við mig eitthvað, æ við þurfum ekki að bíða eftir næstu hríð, pröfa bara eins að rembast. Mm-hmm. Ég ekki með þetta hvað var að gangi og það jú, þú veist, það var bara svo rosalegu þrýstingur þarna niðri að ég, þú veist, ég veit hvernig var ekkert að fatta. Og svo bara kom barnið og það var enginn að segja mér að það var komin haus.
Þú fyrst ekkert að finna hausinn.
Oh my god.
Ég ætla sko heldur betur að finna hausinn og eitthvað.
Það er endur alveg geggjur tilfinning að finna
hausinn. Ég sé mjög mikið að hún eitthvað svona, viltu finna hausinn? Ég bara, nei, oi!
Sagði þú nei?
Já.
Ég sagði nefnilega líka nei.
Ha? Ég sé ekki að þetta eftir núna, sko.
Það var spurt, viltu finna hausinn? Ég bara, nei.
Ég var búin að segja fyrirfram bara ég ætla að fá að finna hausinn og svo leiði mér einmitt og sagði viltu finna hausinn og ég var bara já og svo var ég bara reglulega að finna hausinn bara til að svona halda mér gangandi bara svona ok, hann er að koma, ég finn hausinn, þetta er að koma það er raunni, ég notaði það að finna hausinn til að gera það
Ég nefnilega sko, ég var bara rétt byrjuð þannig ég alveg,
já.
Ég átti svo mikið eftir sko í bankanum ég var bara, þetta er allan að tvei tímar og hérna, þú veist Meðan við hvað þessi, þú veist, útvikun tók langan tíma, þá var ég ekkert eitthvað að voða bjartsýn. Ég var svo fegin að fá eitthvað svona aktíft að gera.
Já.
Það var bara eitthvað svona sem að virkaði fyrir mig.
Mm-hmm. Ok, manstu það eftir tilfinningunni þegar líkaminn pumpaði út?
Já,
það var svo heitt. Það er svo skrítin tilfinning.
Já.
Nú erum við búin að gera þetta tvisvar. þetta er mesta brenglaðasti hlutur sem ég á ævinni gert.
Oh my god.
Þegar líka minn er dregin svona út. Það er svo öll innefliðin sem ég að þetta út.
Fara á.
Jú, þetta segir þetta.
Þetta er eitthvað hérna. Ekki nóg mikið á staðnum held
ég
sko.
Ég fannst þetta bara svo ótrúlega heitt. Mér bara þess að hvernig hefði bara svona held bara sjóðandi vatni einhvern veginn í klófum með mér.
Þetta er bara mjög skrítið.
Ég fannst það verið bara svona flop, flop, flop og svo vorum skellt á magan einhvern veginn.
Já, reyndar kúkaði Elmar sko yfir mig alla og svona akkurat þegar hann kom út en við vorum öll í kú. Þetta er svona svartur kúkur sem ég á nýbyrum.
Já,
já.
Oh
ég var bara...
Ég er þess að segja henni, ég þurfti bara að gera það með Baltasar.
Varstu þá öll í kúk?
Nei, Nathan, hann kúkaði aldrei sérstinn kúk.
Engi?
Nei.
Þetta var bara þetta eina skiptið hann, bara akkurat þegar hann kom út.
Já.
En ég var svolítið mjög fegin að það var þegar hann kom út því ef hann hefði verið búinn að kúka þá og það þurfti að fara að fá okkur sýklalíf og eitthvað.
Já, sýklinga þetta.
Já.
Ok, já, já. En ég sko einmitt, þú veist, hann kemur út einmitt bara með krafti og ég bara, ég hvernig gerði mig ekki grein fyrir að barnið væri komið, sko, eða þú veist, jú, ég gerði mig grein fyrir að það væri allan eitthvað í gangi, sko, svaðaleg gusa eða hvað, og svo hérna fæ ég hann upp á magan á mér og ég alveg, fannst þetta frekar lási, sko, þetta var bara svona rétt, bara, þú veist, þetta, í raunni, ég bara fekk hann bara svona bara rétt við naflan og ég alveg, var ekki þetta að koma nær mér. Hún bara, þetta er svo stuttur naflastrengur. Ég var eitthvað svona að reyna að tegja mig, eitthvað svona að lága hana hálf upprétt og eitthvað svona bara að reyna að kíkja.
Og ég var aldrei hefði það of rosa stuttur naflastrengur.
Já, hann bara rétt náðist upp og bara svona rétt neðst á malan á mér, sko.
Oh my god.
Já.
Svo fekk. Já.
Nei, ég segi, svo fekk bara kærasti minn sko í raunin, þú veist, þetta átti að vera svona, ég ætla að vildi svona helst ekkert klippa alveg strax á naflastrengin og hafa bara svolítið svona notalegt, þú veist, þú veist, bara svona delayed cord clamping. Það er bara, segi ekki, kærasti minn sérst fekk bara skæri hendurna og það var bara, ef þú ætlar að klippa hann þá ætla ekki núna.
Oh my god.
Þannig að hann var kliftur og þegar hann kom svo þreyttur út, þannig að hann var tekin til hliðar aðeins eitthvað.
Svona tjekka á honum.
Aðeins að tjekka á honum. En svona
klappunum á bakið og svona koma öndunin í gang.
Já, ég held að hafi verið eitthvað svona. Þetta var samt ekkert þannig alvarlegt, hann var ekkert að skora samt eitthvað svona rosa hátt í apgar, en þú veist, það tók bara eitthvað eina, tvær mínútur og hann var bara standi og ég fekk hann í fangið.
Já, já. Hvað var hann stór?
Hann var hann bara rúmlega 14, merkur.
Ég krúftið.
Og hvað margir sentimetrar?
51.
Og þetta var 23. ágúst.
Þetta var 23. ágúst, þannig rétt fyrir 7 morguninn. Þannig að þetta var svona, þú veist, í heildina var þetta svona nánast að sligi 60 tíma sem var svona óþarlega.
Oh my god!
Það er rosa langt tíma.
En mér fannst þetta samt svona lítandi tilbaka og eitthvað, þú veist, þá er þetta samt eitthvað svo jákvæð upplifun fyrir mér. Ég er neinn bara, ég upplifið þarna, ég veit ekki hvað voru mörg vaktaskipti. Það voru 2 vaktaskipti í Björkinni og Fern held ég upp á Landspítala. Í samtum við allt þetta ferðni.
Já, þú ætlar að vera í 2 tíma upp á Landspítala.
En ég veit ekki, það stendur eitthvað sem svo mikið upp úr, bara svona allir sem að hugsuðu svona vel um mann og eitthvað svona, já. Og já.
Og voruðu svo á sængulöginni þá í 2 daga meðan þú varst með hann þaglegg?
Nei, í rauninni, sem sagt, út að ég ætla náttúrulega eigi Björkinu og þá ertu bara í rauninni svolítið bara ferð bara heim bara leið og þú svona treystið til og það er það sem ég langaði að gera líka. En þú veist, þær taka hana reglulega hitan í fæðingunni og greinilega hérna í eitt skipti er í 38,0. Þú veist, í rauninni bara svona handakrikamælingu. Og skilgreiningin á hita er eitthvað svona yfir 38.
Handakrikamæling þá þetta að bæta við 4 komum, sko.
Þannig
að þú ert í rauninni 38,4. Svona giskaðir á...
Allan, ég veit ekki hvort þau bætið við eða hvort þetta hafi verið mælingi 38,4. En þannig er ég, þú veist, þetta er hann bara rétt undir lokin, en þú veist, þetta telst svona að þetta er á gráu svæði að vera hiti og ef þetta er hiti, þá þarf þetta að vera myndið 2 sólarhringa, held ég eitthvað í...
Með einhver sýklalyf og eftirlit og okkar.
Eitthvað svoleiðis sem mitt.
En út af ég...
Nei, ég var ekki til í þetta, en svo vildu þess að fylgjast með honum, styrmi út að mér leið bara vel, með að við öll átökin samt. En þannig að þú veist, hún var bara svona... Og ég bað sko að fá að fara heim, en þau vildi eitthvað svona halda okkur aðeins lengur, en En það var samt svona bara, já, út að þú varst þannig á þessum mörkum, þá getur við að sé hvort þú getur komist heim í kvöld. Þú veist, þetta var þarna undir morgun.
Já, já.
Þannig að, þú veist, ég fekk að fara heim um kvöldið. Þú veist, það leit alltaf rosa vel út og bara, þú veist, en já, ég hefði viljað fara heim helst bara strax, sko. Strax. Þú veist, þrátt fyrir, þú veist, auðvitað ég þjónust á svona þarna, en þú veist, mann er eiginlega ekki þessari kvíld.
Ég er bara alveg sammála, sko.
Já, mann langar bara heim.
Já. En svo einmitt ertu líka bara að fara heim með bara eitthvað svona einhverja mannveru sem þú átt bara eitthvað neina að sjá
Það er svona svo fyndið hvað þetta bara kemur.
Já.
Þú bara einhvern veginn veist hvað þú ert að gera.
Já, og líka bara svona heimaþjónustan, sko.
Já.
Vá, hvað hún, út að ég sem sagt, þó að ég átti ekki í Björkinni, þá fekk ég samt þeirra þjónustu.
Akkurat.
Og bara, eða þú veist, eðlilega, þú veist, mikið af þessu er eitthvað neginn svona sem að skilur. Mér fannst brjóstagjöfin að koma því öll í stand, þú veist, það fannst mér rosa mikið brass og hann léttist rosa mikið, þannig að,
já, ok. Svona,
já, mistið 10% eitthvað fæðinga þyngd og fekk svona, þú veist, það var svona mögulega byrjun á gulu og svona þannig að þú veist, maður var svolítið á tánum.
Akkurat.
En, þú veist, svo bara gekk þetta vel.
Gekk?
Var Elva heimaljósað þín eða?
Nei, það var Sunna.
Nice. Ekki það Sunna er æði, Elva er líka æði.
Já.
Og þegar ég fekk að vita að annarkvort Sunna eða Elva kemi. Sko, ég held ástæða að vera farin í frí, hún var líka æði. Skur, ég elsku ekki taka þenni. En ég var bara þessa mínútu, þá var ég bara please Sunna, please Sunna. Og svo bara næstu mínútu, bara please Elva, please Elva. Það bara skipti yngu máli. Það eru báðar æði, sko.
Endar, ég fekk ekki heimaþjónustu af því að við lentum upp á vökudeild og það er bara innan eitthvað ákveðins langan tíma sem maður hefur rétt á að fá.
Já, það er vika.
Nei, maður þarf að byrja það fyrst að vera komin heim á innan einhver 72 klukktíma.
Já.
Þannig að þess vegna fengum við ekki heimaþjónustu.
Ég myndi að setja í flokk B með Nathan að því að við vorum svo lengi upp á spítala að því brjósta gefin gegn svo illa. En ég svona einhvern veginn rétt slapp við að þannig að ég fekk einhverja færri daga eða eitthvað, ég man
það
ekki.
Það er eitthvað þannig, mér finnst það fáralegt, sko. Ég hefði vilja fá heimaþjónustu, sérstaklega líka því við vorum með náttúrulega aðna badd sem var á vökudeild og ennþá með sondi þegar við fórum heim og við þurftum að vikta hann reglulega, við fengum bara svona aðna vikt frá spítalanum og þurftum að vikta hann alltaf fyrirgjöf og eftirgjöf til að sjá hvað hann drakk mikið og vorum með bók og þetta var alveg svaka mikið bras og bara það vera með heimaljósum hefði bara bjargað öllu.
Einmitt, Sunna skildið þunum eftir viktina og til að við fengum, gætum mjólkuviktað og svona, sem var bara svona rosa róandi fyrir mömmu hjarta, bara þú veist, er hann að drekka eitthvað?
Já, nákvæmlega.
En já, ég meina það þarf bara að halda aðeins í hendurnar á svona nýjum fóreldrum, þú veist, með fyrsta barn allavega, það þarf bara smá ekstra.
Nákvæmlega.
Ég veit ekki, og það er líka það sem ég fannst svo næs við og heitlandi við Björkina var að ég vissi bara af því að ég væri með símanúmerið þeirra í símanum mínum ef það væri eitthvað. Ég þurfti ekki að bíða í 15 mínútur við að komast upp á Landspítala til að tala við einhvern ritara, til að tala svo við einhvern hjúkrunarfræðing, til að fá svo að tala við einhvern ljósmóður. Mér fannst bara eitthvað svo, ég notaði það ekkert eftir hann fæddist. Jú, við reyndi að senda inn SMS. en mér fannst þetta bara svo róandi að bara vita að ég gæti bara ítt á númerið og tala við ykkur sem ég treysti, bara strax.
Ég með þegar hún heimaljósan kom núna með Baltasar.
Já.
Þá var hún alltaf, já, er þið með eitthvað spurningar? Ég það, nei.
Vá, þið eru bara ógislega þægilegt fólk til þess að vera með.
Ég eitthvað, ok.
Ég var alltaf búin að skrifa niður spurningar, bara hvað er þitt? Eða X eða Y eða, já.
Hún var alltaf bara að gerði þetta standart, tjekka á leginu, hvernig hann var, hvernig hann drakka, hvernig séfur hann. Eitthvað meira? Nei, hann er að sjá þessu bara morgun. Eitthvað, okkar bara.
Já.
Hún alveg virkilega fíla að vera ekki endalaust heim og hjá okkur. Húksla næs fyrir
hann. Sko, þegar Elva var hjá okkur, sko, það var alltaf fótboltaleikir í sjónvarpinu og hún settist alltaf bara hjá okkur, bara já, og með hvaða liði haldið því og bara læra alltaf fjölskyldina mína og það var bara svona eins og auka vinkona líka, sko.
Nei, það er
hún var ekkert eitthvað að flýta sér.
Krúftið.
Þannig að mér fannst það mjög næs. Og er Björkin eitthvað sem þú myndir nýta þær aftur?
Já, þá myndir þetta ganga betur ákveðið. En ég hef bara svo ótrúlega mikla trú á líkamanum, þú veist, bara að konur, þú veist, að við getum þetta.
Já.
Allar formaður okkar gerðu þetta.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Þú veist, þetta er svona, þú veist, og auðvitað þarf inngrip og þarna þurfti ég til dæmis bara frekari aðstoð.
Já, akkurat.
En það er samt svo margt, þú veist, það er svo margt sem maður getur gert.
Akkurat.
Sjálfur og svona, og ég svona, þú veist, að ég er að horfa tilbaka til dæmis eins og upp á spítala, þú veist, ég hefði vilja vera aðeins meira á hreyfingu og geta kannski, þú veist, já, bara, þú veist, mér finnst ég vita meira núna, þú veist, bara maður hefur svolítið mikla stjórn.
Já.
Þú veist, það er mér leið allan, þú veist, mér leið eins og ég hafi tekið stjórnina þannig að þegar ég var andanum bara niður rétt og þú veist, og einhvern veginn út af þú veist, svo bara gerðist þetta allt, þú veist, og bara, maður þarf að hafa svolítið trú á sér,
þú veist. Nákvæmlega.
Ég mjög sammála því, sko, ég undirbjó mig eiginlega ekki neitt af því að ég var bara eitthvað svo hrædd við þetta. Og svo þegar ég var mætt upp á sjúkrahúsi í gangsetninguna, þá var ég alltaf bara, ég veit bara fá að vita næsta og ég var svo óþolumóð, ég var svo hrædd og ég var svo stressuð og mér fannst svo óþægilegt að vera inn í þessu herbyggi og þá eitthvað svona þáði ég bara öll lyf sem ég var boðið, eitthvað sem ég ætlaði alls ekki að gera út af lyfjaónæmi og þá bara hafði ég engin tök, eitthvað. Ég lá bara bakinu allan tímann og var bara alveg út úr því, sko. En núna, svona, mér langaði svo að geta gert þetta í Björkinu og geta verið á hreyfingu og þannig að þótt ég hafi prófað mænudreifingu þá er ég ekkert eitthvað, ég ætla að fá mænudreifingu næst. Nei. Ég er bara svona, mér langar að reyna Björkinu aftur ef það er möguleiki.
Ég þarf að vera upp á spítala en mér langar allavega að prófa og sjá hvað ég næ langt næst. Já. Og sjá hvort ég þurfa mænudreifingu næst.
En svo náttúrulega oft talaði að verkirnir séu verri ef þú ferði í gangsetningu.
Já.
Þannig að ég hef mikla trú á því.
Það er alltaf bara svona ónáttúrulegt eða þannig.
Já, þú veist, ég meina ég fór sjálf á stað eins og fæ ég drip sem er í rauninni bara held ég sama, þú veist, allavega einhverju leiti, allavega þú veist, hríðaukandi.
Já, þetta er líka, ég held að drip eigi líka gera hríðarnar sterkari.
Já. Nákvæmlega, ég er bara þakklát að hafa fengið mænuróttadæfingu áður en ég fekk dreipið.
Já, ég nefnilega, ég bað hann, þú veist, var búin að lesa í mitt að þetta er því svolítið, ég gat ekki meira heldur en ég var að díla við þarna. Þú veist, þarlegandi vildi ég fá dreifinguna. En þú veist, ég held líka bara að þetta hafði verið svo rosa langt ferli að þú veist, ég var orðin svo þreytt, þá er líka mér bara ekki alveg jafn góðu standi að verkjastilla sig.
Já, nákvæmlega.
En líka mér er að gera, þú veist, það eru endorfín og allt í gangi í fæðingu sem er frekar magnað, þú veist. Mér fannst ég er unni miklu hressari heldur þeim kærasti minn sem var reynda búin að vera eiginlega bara vakandi mér við hlið allan annan tíma og kreista mjáminnar en hann var alveg gjössamlega sprungin að meðan þú veist það er eitthvað svo præmal í konum bara
að það verkefni þessu mikið svona fight or flight dæmi, sko, það bara, klárum. Þú verður ekki þreytt fyrir þetta bara bú eða svona,
nei, þannig, nákvæmlega,
en þú veist þannig líka. Séð
þú ert alveg þreyttur og búin á því en þú ert ekki svona sofa þreyttur, svona erfitt að halda sér vakandi þreyttur eða svona.
Nei. Ég varum bara rosalega hress einhvern veginn, bara búin að fá mænuróttadæfingu, kom með smá hvíld, Sölvi var bara dauður við hliðina mér, bara búin á því greið, en ég bara, ok, hvernig að ég gera þetta þar?
Já, og alltaf þegar barnið er fætt og þá er maður bara svona, bara komið og getur ekki hægt að stara það og maður er bara, rótaði við hliðina á manni.
Ísak rótaðist í leysibúinum eftir fæðinguna. Og ég var gett vakandi og ljósmóðir mín kom með mat fyrir okkur. Hún ekki, ég vildi ekki fá þér eitthvað að borða það, ertu ekki sveng? Og Baltasara var svona svoandi vaðurinn í vöggunni þarna. Sko veist, ég sag var það dauðir í sófanum. Og ég bara ekki gett, ég ettandi spjallandi við konuna og bara gefði því trass eitthvað. Og var ekki múin að sofa neitt, þú veist, kortur í síðar eða, þú veist, þá var ég þarna hálf meðundalaus eins og einhver zombi að rísa upp og droppa niður og eitthvað. Svo hann var bara ósla hress.
Ándjóks.
Fyrst þú varst klift, varstu þá ekki saumið svolítið mikið eða?
Jú, fannst það að taka heila eilíf.
Já.
Nein, settu barnið í fangja á mér en mér langaði svo mikið, þú veist, að gefa brjóst strax. Þú veist, maður bara heyrir að það, þú veist, bara að koma brjóst að gefa stað bara strax. Nefn að ég ligg hann náttúrulega bara einhvern veginn, þú veist, hausinn, þú veist, maður liggur svo mikið á hlið og fætur einhvern veginn upp í loft. Þannig að maður bara ekki séns að ég gæti einhvern veginn, ég var allan ekki komið með eitthvað skillset að ég gæti líka gefið brjóst, sko.
Nei, akkurat.
Þannig að ég var með hann, sko, já, og jú, mér fannst allan að taka heila eilíð að sauma.
Það er eitthvað sem ég hef múin að hlusta á fullt af fæðingupodcastum og eitthvað. Mm-hmm. Ég hef aldrei heyrt neitt tala um það, hvað þetta tekur langan tíma.
Já, sauma.
Þetta er bara listsaumur, sko.
Já. ég er mjög þakklátt að vera að sauma þetta vel en ég var samt líka svo óþreifull að fá aðeins að þú veist tala við, eða svona bara skoða barni manns og fannst ég ekki eiginlega eins og ég geta gert það sko og þú veist hann hann liggur á bringunni er enda svo sterkt í minningunni hann pissar svo á mig það var ógeðslega skemmtilegt
og sko þegar það var að vera að sauma mig þá var ég alltaf bara, ertu ekki að vera búin? Ertu ekki að bara gert leiðilegt? Ég var svo leiðileg við ljósmálum sem tók á mótunum en hún var svo best, skilu eftir á higgja var ég bara, er ég svo þakklátt fyrir hana en af því að mér langaði náttúrulega eigi björkinni og svo langaði mér bara að fara heim bara þegar, bara, þegar það var að vera að sauma mig þá var ég bara, við erum að fara heim og Ragnar var svo kæristi minn var svo með Elmar, svo minn, í fanginu og þegar hann segir eitthvað við, það voru tvær ljósmálar neini bara ég þori líka að hreyfa mig, geturðu hjálpa mér af því að ég átti svo að taka hann þá var ég bara, Ragnar ég var sko brjálu við hann af því þarna var ég bara núna eru þær ekki að fara að leiða okkur að fara heim af því að við getum ekki hreyft okkur með barnið í fanginu bara það raukur eyrunum á mér sko bara, nú fæ ég líka að fara heim í tvo daga af því að Ragnar getur ekki haldið á hann um að fá hjálp já Þetta var skurrilegt.
Já. Já, hann fekk einmitt líka bara svona, bara hvernig á ég að klæða hann var kæristið minn. Hann fekk alveg svona leiðbeiningar að hvernig á að klæða hann og svona. En, já.
Og svo bara, hefur ekkert tíma sett bleið á aður? Ég bara segði bara já, segði bara já, segði bara já. Nei, ég ekki. En við fengum svo að fara heim eða þetta var ekkert mál.
Greyi Ragnar.
Aldrei gert þetta þar. Já.
En þannig að þið þurftu ekki að stoppa við á sængurleigunni eða?
Jú, við vorum þar í kannski 2-3 tíma eitthvað. En við vorum alveg í 2 tíma eitthvað upp á, hann var svo lengi á brjósti upp á fæðingarherbygginu eftir hann fæðist. Hann var alveg orðin 2-3 tíma gamall þegar hann var viktaður, sko.
Já.
Hann var mér svo mikla sorgþörf að, og ég mælt með að ég ætti ekki að gefa honum snuð fyrir hann var búin að ná brjósta gefunni. Og þá bara lá hann þarna í sólarhringu eitthva.
Oh my god.
Þar til að það hefur örugglega verið hægt að tosa niflurnar á mér sko og voru sjóða þær í gegn sko. Þetta var ekki gott sko. En já, hefur eitthvað við að bæta?
Nei, ég held að þetta hafi bara verið. Ég bara þú veist, ég bara mæli með, þú veist, mér finnst svo mér sjálfur ég fann svo gott að leita það svona bara sagna hjá öðrum konum.
Já, já. Mm.
Og ég tengi ekki við hafa rekist á podcast fæðingar. Ég las einhverja bækur og eitthvað svoleiðis.
Já, já.
En ég var ógæslega flott framtak hjá ykkur, bara ætla að hrósa ykkur. Og það, þú veist, ég var bara hlusta á ykkar sögur núna og ég er bara svona, ég hef aldrei heyrt einhvern veginn bara svona hreinskili tala þetta.
Já.
Ó, takk.
Takk fyrir það, kærlega. Og takk bara kærlega fyrir að koma. Sagan þín var mjög áhugaverð og skemmtileg.
Skemmtileg núna, kannski. Já. Ég þarna í augnablikinu.
Mér fannst þetta samt fínt. Ég er alveg stönd við það. Ég held ég hef ekki einu sinni hreitt mikið í ljósmaðina mínar eða neitt. Ég er bara mjög þakklátt.
Og sko þegar ég spurði þig hvort þú vildi koma, þá bara svona, nei, ég var nú ekkert mikla sögu að segja, fannst eitthvað svona.
Ég sagði samt að þú væri löng.
Já. Þetta gekk bara svo vel og ég bara, við viljum að við heyra það líka.
Já.
Við
viljum heyra í rauninu bara svona allar sögur, öll sjónarhorn einhvern veginn.
Já.
Já, það er enginn saga eins, sko.
Nei, alls
ekki. Það er bara það sem er magnað. Mm-hmm. Það er rosa gott að hafa bara heyrt alls konar mismunandi.
Já.
Nákvæmlega.
Já. Og getur maður að undirbúa sig eitthvað neginn.
Já, það er alveg fínt að undirbúa sig upp á vissu marki, en ekki vera með væntingar.
Nei, ekki of mikið plan eitthvað sett, bara skrifa í stein. Ég var svo fegin að hafa ekki sett þetta, þú veist, ég var með haustnum á mér svona hvað ég vildi. Og í rauninni, þú veist, allt sem var á plani sem ég ætla ekki að gera, það var í rauninni, stóðst ekkert nema keisarinn sjálfur.
Já, okay.
Ég með planaði ekki neitt. Ég var bara, það gerist bara það sem gerist.
Já, ég var svolítið þannig líka.
Var það fyrsta barn?
Já.
Ég bara, ég las ekki neitt, fór á engin námskeið, ég bara, þetta gerist.
Ó, ég gerði
það veist, þannig. Og, þú veist, ef ég þarf að fara í keisara, þá fer ég bara í keisara. Ef ég þarf mændingu, þá bara gerir ég það.
Já.
Þú veist, ég var bara going with the flow, sko.
Ok, það er enda geggja.
Og þá var alla ljósmæðina var bara, vá, hvað ertu eiginlega að gera?
En sko, ljósmæður mín í Björkinni, hún var einmitt eitthvað svona, spurði mig eitthvað þegar ég kom í 36 eða 37 vikna skoðun.
bara svona, já, ertu komið eitthvað svona plan eða eitthvað svona, ég mæli með og gerir eitthvað svona þannig að þú hafir eitthvað hugmyndir að hafir eitthvað fyrir stafni og meðan að þetta einmitt getur tekið svo langan tíma. En ég var alltaf bara, ég vil ekki gera plan, ég vil ekki gera plan af því að ég er svo mikið verð svo mikið fyrir vonbrigðum ef að ég er búin að ákveða eitthvað eða vil eitthvað og svo gengur það ekki eftir.
En kannski getur gert plan bara svona verkjastillinga sem er langar að prófa.
Já,
þú veist, A, B, C, D, F, G, eða þú veist eitthvað svoleiðis.
Já, og akkurat.
Það er kannski, og þú veist, ég var einmitt með bara, ok, ef A virkar ekki, ég ætla að prófa B. Þú veist, eitthvað, það er kannski eitthvað svona, þú veist, sem er samt opið.
Já.
Mælum með því, það er mjög þægilegt.
Ég með sko, konur í unglöndum eru rosalega mikið í þessu birth plan. Með eitthvað massa blað og ég var bara... ekki sjens að ég nenni þessu.
Og kannski líka eitthvað svona afþreyinga hugmyndir skilur vera með eitthvað þætti eða
já.
Við vorum undir að spila sko.
Já, ég ætla að taka spil næst.
Mér fannst það eiginlega...
Ísak pakkaði spilum og hann var bara, þetta mun taka jafn langan tíma og síðast.
Já.
Við getum bara að fara að spila á eitthvað.
Akkurat.
Bra, nei.
Af því að við á fæðingarnámskeiðinu í Björkinni, þá sko sagði hún að hún hafi einu sinni verið í fæðingu þar sem að parið var að spila jatsi eða bara allan tíman.
Hversu næs?
Alla fæðinguna og hún stoppaði alveg þegar komu hríðar skilur það var ekkert mál bara en svo og þær voru bara svona frammi að fylgjast með og alltaf svona kíkja bara fór ekkert fyrir þeim og svo svona kom að ljósbóðanum bara eitthvað hún er hætt að kasta og þá var barnið bara alveg að koma.
Oh my god!
Þetta var svona merkileg eða hún hætt að kasta þá var eitthvað að gera sko. Þannig að mér er svona mjög áhugavert. Þá er eitthvað svona, já, ég ætla að taka spil með það því að ég helst ekki drósa mikið við sjónvarsefni, sko.
Nei, ég alveg svona klikkað á afþreyingu.
Já.
Ég ætla að reynda að taka prjóna þetta mitt með því, ég klikkaði svolítið að því.
Ég haf aldrei getað að prjóna, sko.
Nei, ég fattaði það eftir á, sko, en mér langaði að prjóna.
Jatsi, ég mæli mjög mikið með jatsiðin, sko. Það er svona spil sem að getur líka bara að stoppa hvernig sem er, sko.
Já.
En já, heyrðu, takk kærlega fyrir að segja ykkur fæðingasöguna.
Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að hafa mig.
Þá bara blessi Billy.
Blessi Billy.